Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka, 23. oktobra, vaši domaćini su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu, lokalni izbori na Kosovu ponovit će se u polovini opština, a na nedjeljnim je pobjednik Samoopredjeljenje, kaže analitičar Anment Muja.
Taj pokret nije bila relevantna partija na lokalnom nivou 2013. a sada je u polovini opština od suštinske važnosti, ističe Muja.
Hoće li se Ivica Todorić od hapšenja braniti kompromitovanjem hrvatskih političara? Novinar Boris Rašeta podsjeća da je političar jedne male stranke ranije priznao da je od Todorića primio mito od 7.000 eura.
Ako je Todorić male stranke plaćao tako veliki novci, 50.000 kuna nije mala donacija, onda možemo samo pretpostaviti šta se u njegovoj crnoj bilježnici nalazi pod stavkom velike stranke.
Pokret Restart Srpska zbog nabavke 80.000 maraka vrijednog automobila za ministarstvo porodice, omladine i sporta najavljuje nove proteste. Portparol ministarstva Mirela Vujatović.
Automobil se ne nabavlja za nju lično, nego za ministarstvo porodice, omladine i sporta. Automobil koji se uzima danas potrebno je da služi i u voznom parku vlade Republike Srpske narednih 10 godina.
Stefan Blagić iz Restarta.
Pozorite kao čitavu vladu da ta nabavka automobila, skupocenih automobila, zaista u ovom trenutku nije ni društveno poželjna, niti odgovara situaciji koju se Republika Srpska nalazi.
Govorimo i o lustraciji koje u Srbiji nikada nije ni bilo, a čućete i kako se manipuliše oglasima za zapošljavanje u Crnoj Gori. No prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su Srbi glasanjem na lokalnim izborima na Kosovu u nedjelju, na kojima je ubjedljiva bila Srpska lista, pokazali da umiju da prepoznaju rad i ko vodi brigu o zaštiti njihovih interesa.
U albanskom delu imate samo 3 opštine u kojima je neko odneo pobjedu u prvom krugu. Tamo gdje Srbi imaju većinu, u 10 opština, u 9 opština je pobjeda u prvom krugu. Srbi su jedinstveniji po prvi put.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država čestita Kosovu na uspješno završenom prvom krugu opštinskih izbora. Grupa od 23 radnika Vitezita, koji su u nedjelju pješice krenuli iz Viteza, nastavili su put prema Sarajevu, gdje žele ukazati na činjenicu da im nije uvezan radni staž, zbog čega ne mogu da idu u penziju. 65-godišnja radnica Vitezita Mirsada Arnautović.
Prije 3 godine smo bilo isto pješice, se dolazilo u Sarajevo, ali od toga ništa. I zato sam razočarana kako nemaju obzira, evo. I stid me, nekako mislim idemo, prosim ovo, ovo je prosudba.
Turska Bosnu i Hercegovinu nesebično kao nikada ranije pomaže na njenom evropskom putu ka članstvu u NATO paktu, u ekonomskom oporavku, izgradnji infrastrukture i izgradnji boljih odnosa, izjavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović danas. To je rekao na programu obilježavanja 14. godišnjice od smrti Alije Izetbegovića, koji je održan u Kongresnom centru Bestepe u Ankari, gdje je premijerno predstavljena i serija nedavno snimana o životu prvog predsjednika Bosne i Hercegovine. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženja Pokret majki enklave Srebrenica i Žepa su 11. jula 2015. podnijele krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga zbog, kako se navodi, izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mrže, razdora ili netrpeljivosti. Više od 2 godine kasnije stigao je odgovor tužiteljstva Bosne i Hercegovine u kojem ih obavještavaju da neće biti provedena istraga po ovoj prijavi jer, kako su naveli, ne postoje osnovi sumnje da je prijavljena osoba počinila predmetno krivično djelo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španske političke partije odredile su 27 senatora za članova komisije koja će proučiti kako vlada u Madridu može da interveniše u upravljanju Katalonijom i spriječi da se proglasi nezavisnost. Vlasti Katalonije neće primati naređenja iz Madrida, nego će slušati samo katalonski narod, poručio je to ministar vanjskih poslova Katalonije Raul Romeva. Sve institucije, uključujući policiju, treba da prate instrukcije od demokratski izabrane vlasti Katalonije, rekao je Romeva za Radio BBC. Bogate italijanske oblasti Veneto i Lombardija glasali su juče za veću autonomiju u odnosu na centralne vlasti Italije, iako su oba referenduma neobavezujuća. Jasna pobjeda opcije za autonomiju daće liderima Lombardije i Veneta bolju poziciju u pregovorima sa Rimom o većem udjelu u poreskim prihodima i većim ovlašćenjima. Sirijski aktivisti su rekli da je takozvana Islamska država ubila 116 ljudi u vrijeme kada su kontrolisali Arkaratja, grad u centralnom dijelu Sirije. Sirijske vladine snage uspjele su da povrate taj grad u provinciji Homs 20. oktobra, 3 sedmice nakon što je grupa takozvana Islamska država preuzela kontrolu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kosovski analitičari tvrde da je pokret Samoopredjeljenje učvrstio svoju poziciju u kosovskim opštinama u poređenju sa onim izborima iz 2013. kada je pokret nije bio toliko relevantan na lokalnom nivou. Pad je uočen kod ostalih partija, iako se za Demokratski savez Kosova numerički gledano može reći da je pobjednik izbora. Oni dodaju da je uspjeh srpske liste u većini opština zabrinjavajući. Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije polovina opština na Kosovu ići će u drugi krug glasanja, kaže naša Amra Zajneli.
Na glasanje neće ići Dečane, Glogovac, Kosovo polje, Leposavić, Lipljan, Novo Brdo, Peć, Srbica, Štrpce, Vitina, Zubin Potok, Zvečan, Junik, Mamuša, Elezov Han, Gračanica, Rane Lug, Parteš i Serna Mitrovica. A ponovo će se glasati u Đakovici, Gnjilanu, Dragašu, Istoku, Gaščaniku, Klini, Kamenici, Južnoj Mitrovici, Obiliću, Orahovcu, Podojevu, Prištini, Prizrenu, Štimlju, Suvoj Reci, Uroševcu, Vučitrnu, Mališevu i Klokotu. Demokratski savez Kosova Ise Mustafa dobio je 4 opštine, Kosovo polje, Lipljan, Peć i Vitinu, a u drugi krug ide u 10 opština. Demokratska partija Kosova Kadri Veselija dobila je samo Glogovaca, u drugi krug ide također u 10 opština. Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja dobila je Dečane i Junik, a u drugi krug ide u 6 opština. Srpska lista dobila je 9 opština sa srpskom većinom, a u drugi krug ide samo u Klokotu. Pokret Samoopredjeljenje nije dobio ni jednu opštinu, ali u drugi krug ide u 5 opštine, i to u glavnom gradu, Prištini, Gnjilanu, Kačaniku, Kamenici, Podujevu i Prizrenu. Kosovski analitičar Arment Muja kaže da ukoliko se uporede ovi izborni rezultati sa rezultatima lokalnih izbora 2013. godine, uočit će se da je pobednik izbora Pokret Samoopredjeljenje, zato što je ovaj pokret udvostručio podršku gotovo svim opštinama.
Taj pokret nije bila relevantna partija na lokalnom nivou 2013. a sada je u polovini opština od suštinske važnosti, ističe Muja.
Ostale partije su uglavnom uz par izuzetaka zabeležile pad, osim Demokratske partije Kosovo u Prizrenu gde je postigla dobar uspeh i Demokratskog saveza Kosovo u 5-6 opština. A sa numeričkog aspekta Muja veruje da je pobednik lokalnih izbora Demokratski savez Kosova iz dva razloga. Kosovski birači su na jedan način nagradili Demokratski savez nakon veoma loših rezultata na parlamentarnim izborima u junu. Drugo, Demokratski savez i opštine koje je vodio do sada uglavnom ponovo dobio. Interesantno je reći da je ta partija ponovo izgubila Prištinu koja je bila glavno uporište Demokratskog saveza, ali je u igri za drugi krug sa Pokretom Samoopredjeljenja, ističe Muja. On veruje da će drugi krug doneti manje promjena u pojedinim opštinama i kontrareakcije. Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova biće odlučiće u nekoliko opština, ko što je Priština. U Mitrovici odlučivaće glasači Pokreta Samoopredjeljenje i Demokratskog saveza Kosova, u Prizrenu će biti Alijansa za budućnost Kosova, Inicijativa i poslanici iz redova zajednica i tako dalje, navodi Muja. Komentarišući uspjeh srpske liste, koja je odnela ubedljivu pobjedu u 9 od 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu, mu je ističe da je to malo zabrinjavajuće, jer postoje napori da se monopolizuje način razmišljanja srpske zajednice na lokalnom nivou, a nakon što se to desilo i na centralnom. Građani Kosova u nedlju su birali lokalno rukovodstvo u 38 opština, a izborima se odazvalo 43% građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
14 osumnjičenih u aferi Agrokor ostaju na slobodi. Prvo osumnjičeni Ivica Todorić i dalje je nedostupan, a u Hrvatsku se vratio i njegov mlađi sin. Moguće je da Todorić ima materijala za kompromitovanje hrvatskih političara, ali jedina dosadašnja njegova konfrontacija sa ministricom gospodarstva završila je njegovim povlačenjem, kažu analitičari sa kojima je razgovarao Enis Zebić.
Izvanraspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda odbilo je žalbu tužiteljstva i svih 14 osumnjičenika u aferi Agrokor ostaju na slobodi. Glasnogovornik suda Krešimir Devčić.
Izvanraspravno vijeće je dakle prihvatilo onu argumentaciju koju je sudac istrage iznio, a to je da okolnosti koje bi ukazivale na opasnost od utjecaja na svjedoke nisu dovoljno određene, tako da iz tog razloga stoje argumenti za odbijanje prijedloga za određivanje istražnog zatvora.
Radi se o 10 Agrokorovih direktora, dvoje revizora koji su Agrokoru gledali kroz prste i dvojici Todorićevih sinova. Prvo osumnjičenom Ivici Todoriću ostaje istražni zatvor. U Hrvatsku se vratio i mlađi Todorićev sin Ivan, bivši predsjednik nadzornog odbora koncerna, i dao iskaz tužiteljstvu. Njegova braniteljica Jasna Novak o tome gdje je bio do sada i za što ga se tereti.
On je bio službeno odsutan, bio je u Americi i u Švicarskoj. Stavljaju mu se na teret identična kaznena djela kao i svima ostalima. Dakle, to je ona zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje isprava i neuredno vođenju poslovnih knjiga.
Očekuje se da nakon plave tjeralice Hrvatska raspiše za Todorićem i europski uhidbeni nalog, a za slučaj da on nije u Europskoj uniji, već primjerice u Švicarskoj, vjerojatno i crvenu Interpolovu tjeralicu. Hoće li se Todorić braniti kompromitiranjem hrvatskih političara? Novinar 24 sati i Ekspresa HR Boris Rašeta podsjeća u izjavi za naš program da je bivši političar jedne male stranke priznao da je pred 15 godina od Todorića dobio 50.000 kuna, nešto manje od 7.000 eura donacije na crno.
Ako je Todorić male stranke plaćao tako veliki novci, 50.000 kuna nije mala donacija, onda možemo samo pretpostaviti šta se u njegovoj crnoj bilježnici nalazi pod stavkom velike stranke.
Međutim, postoji li crna bilježnica i ima li Todorić doista oružja za kompromitaciju političara ili prijeti praznom puškom? On je nedavno optužio ministricu gospodarstva Martinu Dalić da mu je prijetila hapšenjem, na što ga je ona tužila za klevetu, a on zašutio. Boris Rašeta.
Todorić nikada nije pružio uvjerljiv dokaz da mu je doista prijetila, što više, on je kasnije čak i razblažio tu svoju tvrdnju rečima da je prijetila jednom članu uprave, dakle ne više izravno njemu. Moguće je da Todorić prijeti praznom puškom.
Pa i da iziđe sa dokazima da je nekoga korumpirao, to Todorića ne bi spasilo suđenja, procjenjuje u izjavi za naš program glavni urednik tjednika Nacional Berislav Jelinić.
To ne znači da će on izaći čisti, da će neko maknuti optužnicu. Mi smo daleko izvan takvih vremena. Znači on može povući za sobom, ali taj kotač je otišao.
Niz prezimena najbolje plaćenih kadrova u Agrokoru ozbiljna su indicija da je Todorić tako nagradio kadrove koji su bili u poziciji da mu pomognu dok su ranije bili u državnoj službi, kaže naš sugovornik.
Jesu li to činili na primjeren ili neprimjeren način, ostavljam na mašti vaših slušatelja. Upravo je divota slušati kako sami sebe omalovažavaju u obranama pred istražnim sucem, odnosno u državnom odvjetništvu kod informativnih razgovora, ti vrli menadžeri koje on naziva cvijećem hrvatskog gospodarstva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pokret Restart Srpska zbog nabavke 80.000 konvertibilnih maraka vrijednog automobila za Ministarstvo porodice, omladine i sporta najavljuje nove proteste. U ministarstvu kažu da je nabavka predviđena u ovoj godini i da tu nema ništa sporno. S tim se ipak ne slažu građani. Gojko Veselinović.
Zbog nastavka nabavke skupocjenih automobila, članovi organizacije Restart Srpska planiraju ponovo pred zgradu entitetske vlade. Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, kaže da su zadnjim performansom, takozvanim zidom plača, na kojem su građani upisivali imena najbližih koji su napustili ovu zemlju, pokazali da vlast ne radi dobro. Sada će, kaže, na to podsjetiti i Jasminu Davidović, ministarku porodice, omladine i sporta, čije ministarstvo nabavlja novi automobil vrijednosti oko 40.000 evra sa PDV-om.
Mi ćemo uraditi jednu akciju pred zgradom vlade gdje ćemo ministrici Davidović pokloniti taj zid plača i upozoriti kao čitavu vladu da ta nabavka automobila, skupocjenih automobila, zaista u ovom trenutku nije ni društveno poželjna, niti odgovara situaciju koju se Republika Srpska nalazi.
Iz Ministarstva porodice, omladine i sporta navode da je nabavka novog automobila neophodna, te da je vrijednost automobila do 35.000 evra bez PDV-a okvirna za vozilo koje će zadovoljiti potrebe ministarstva, portparol ministarstva Mirela Vujatović.
Automobil kojim se trenutno vozi ministrica su koristili u punom mandatu i prethodna dva ministra,
te 3 godine ministrica Davidović. Automobil se ne nabavlja za nju lično, nego za Ministarstvo porodice, omladine i sporta. Automobil koji se uzima danas potrebno je da služi u voznom parku vlade Republike Srpske narednih 10 godina i potrebno je da ima zadovoljavajući nivo opreme u smislu snage motora, pogona pa i opreme, ostale jer se automobil koristi u službene svrhe.
Banja Lučanin Milorad ipak smatra da vladi nisu potrebna skupocjena vozila.
Protiv sam toga. Oni više koriste ta službena vozila za svoje privatne svrhe nego u ove društvene. Ne ide 5 ministara zajedno, da ima svak svoj auto. Znači, ako idu negde trojica, ima vozač neki voz. Ne treba svakom auto.
U Restartu ističu da neće odustati od svojih zahtjeva, a to su ograničavanje nabavke vozila do 25.000 evra, smjena ministra prosvjete Dani Maleševića te izdvajanje više novca za kulturu.
Smatramo da je ovo i takako realno da se provede, nije nikakva, kako bi rekao, nemoguća misija, nego nešto što je normalno i prirodno i što se može veoma jednostavno uraditi. Ako ova vlada nema volje da to uradi, neka dođe neka druga koja će to uraditi.
Mladen Mirosavljević, profesor javnog mnenja, smatra da je potrebno opominjati vlast kad nešto ne radi dobro, ali ističe da trenutno nema dovoljno jake društvene snage koja bi ih natjerala da promijene kurs.
Protesti su naravno poželjni i njih bi trebalo biti neuporedivo više i sami građani bi trebali biti itekako zainteresovani za svoje angažovanje u nevladinom sektoru i u takvoj nekoj vrsti protesta. Međutim, evo mi smo svakodnevno svjedoci da ni opozicija ne može ništa da učini na tom planu, a kamoli nevladina organizacija.
Iz Restarta pak ističu da šire svoju mrežu i da imaju veliki porast broja članova, pa najavljuju još masovnije proteste za novembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U situaciji kada bosansko-hercegovačkim parlamentima nema parlamentarne većine, kada je reformska agenda potpuno zaleđena i kada nema političke volje da se naprave pomaci u rješavanju ključnih ekonomskih problema, prvi čovjek Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Kemal Kozarić, našoj Mirni Sadiković, govorio je o tome zašto političari u Bosni i Hercegovini ne dozvoljavaju da zemlja ide naprijed i da izađe iz krize i siromaštva.
Jedan odgovor može biti nekompetentnost i neznanje, a s druge strane, u takvom okruženju gdje je biznis na prvom mjestu, gdje je prosperitet i gdje nema ti nacionalnih strahova, gdje je situacija mirna i perspektivna, bojim se da većina njih ne bi ostalo na sjedalama gdje sjede. Tako da s te strane imam osjećaj da namjerno kreiraju tu situaciju potencijalnog straha, zveckanjem oružja, referendumima, najavama raznih situacija koje sigurno straše svi oni koji smo bili tu i koji smo prošli. Ne daj Bože više da se desi bilo kome takva situacija, jel? Onda ljudi kažu, ma dobro je, nek ne puca, nek je mirno, nek je u redu. I na taj način se to stavlja u prvi plan, a ekonomija ponovo bude u drugom planu. Treba da dođe do smjene generacija. Da smjene generacije, da mladi ljudi dobiju pozicije, dobiju šansu, da dobiju nove ideje, da dobiju novu energiju i da ova zemlja, Bosna i Hercegovina, naša zemlja, krene naprijed. Mislim da ima potencijal, da ima resurse, da je ovo zemlja koja ima krasan položaj, geografski, klimu, obrazovane ljude, dobre ljude, svih jel naroda i znači ne isključujem nikoga i mislim da trebamo, moramo i možemo živjeti zajedno i da to uopšte nije sporno. Znači, ne sumnjam u budućnost Bosne i Hercegovine, vjerujem u nju, tu budućnost, ali da se moraju desiti radikalne promjene, one su neophodne i to moramo činiti zbog naraštaja koje dolaze, zbog naše djece, zbog studenata, zbog mladih ljudi, zbog boljih života za sve nas.
Intervju sa profesorom Kemalom Kozarićem možete pogledati i poslušati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U nastavku govorimo o lustraciji koje u Srbiji nije ni bilo. Novinar je profesor Dinko Gruhonjić.
Ako je 5. oktobar bio neuspješan pokušaj revolucije, ovo je očito vrlo uspješan pokušaj restauracije.
O vraćanju Miloševićevih kadrova građani kažu.
To ne treba vezivati za režim. Nije pitanje režim, nego je pitanje moral.
Ali mislim, šta vas čudi? Kad je Vulin tamo gde je, kad su šoferi, ministri, on je bar doktor.
Čućete i kako se manipuliše oglasima za zapošljavanje u Crnoj Gori.
Bolnica u Beranama oglasila potrebu za telefonistom koji mora imati zanimanje šumarski tehničar, dok osnovna škola u Bijelom Polju traži nastavnika matematike koji mora imati diplomu profesora ratarstva i povrtlarstva.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Riječ dvije o lustraciji koje u Srbiji nije ni bilo. Da je bilo lustracije, ne bi se vraćali kadrovi iz režima Slobodana Miloševića, ocjena je koja se sve češće ponavlja u dijelu javnosti. Da li se ipak samo time može objasniti povratak nekadašnjih perjanica Miloševićevog režima na razne položaje, od vlade, preko medija, do bolnica? Ljudmila Cvetković potražila je odgovor na ovo pitanje.
Treba li da iznenadi povratak na velika vrata kadrova iz režima Slobodana Miloševića koji je srušen petooktobarskim promjenama 2000-te?
Ako je 5. oktobar bio neuspješan pokušaj revolucije, ovo je očito vrlo uspješan pokušaj restauracije.
Kaže Dinko Gruhonjić, novinar i profesor. Milovan Bojić, nekadašnji funkcioner Jula, ostaće upamćen kao ministar zdravlja u vreme režima Slobodana Miloševića, koji je 2000-te po zdravstvenim ustanovama pri televizijskim kamerama postrojavao lekare i medicinsko osoblje. Ovih dana imenovan je na predlog Ministarstva zdravlja za direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, čiji je direktor bio i tokom 90-ih. Milorad Vučelić, koji je 90-ih bio generalni direktor Radio Televizije Srbije, imenovan je završioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Večernje novosti. No možda najdrastičniji primjer stiže ovih dana kada ministar odbrane Aleksandar Vulin najavljuje da će general osuđen pred Haškim tribunalom Vladimir Lazarević predavati na Vojnoj akademiji.
Tamo ali glavni protagonista na političkoj sceni, zapravo Vučević i Bojić, potpuno logičan nastavak takve politike, tu ne treba imati nikakvih iluzija.
Kaže Gruhonjić objašnjavajući da nije ništa drugo ni očekivao nakon izbora 2012. i povratka na vlast Aleksandra Vučića, Tomislava Nikolića, a Ivice Dačića još od ranije. Nakon odluke o imenovanju Bojića, premijerka Ana Brnabić poručila je da razume političke kontroverze, ali da se isto tako pričalo da je u njegovo vreme od kardiovaskularnog instituta Dedinje napravljena jedna od najboljih evropskih bolnica. Dok je na pitanje novinara da li neko ko je osuđen za ratne zločine treba da predaje budućim oficirima, odgovorila da neće ulaziti u tu temu. Međutim, aktualno imenovanje kadrova Miloševićevog režima ne bi sprečio ni zakon o lustraciji da je primenjivan, jer je na osnovu tog zakona koji više ne važi vreme za koje je nekome zbog kršenja ljudskih prava mogla biti uskraćena javna funkcija bilo ograničeno na 5 godina. Formalno pravno sa stanovišta zakona imenovanje tih ljudi bi bilo moguće, kaže Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava u penziji i članica nekadašnje komisije za lustraciju koja nikada nije zaživela. Ali dodaje.
Sadržinski gledajući da je politička scena kod nas se drugačije razvijala, to jest da su se stvorili uslovi da se onemogući vraćanje zapravo onih istih ili u osnovi istih koji su 90. godina huškali na rat, pozdravljali rat, gušili ljudska prava, krali izbore i tako dalje. Dakle, da se to desilo što se nije desilo sa tim demokratskim razvojem Srbije, onda verujem da bez obzira na bilo koji zakon, oni ne bi bili u prilici da te svoje funkcije zauzmu.
Šta građani kažu o povratku starih kadrova, poput ovih najsvežijih imenovanja? Evo šta su nam o tome rekli Beograđani Slavka Nedeljković, Slobodan Đurđević i Radmila Vasiljević.
To ne treba vezivati za režim. Nije pitanje režim, nego je pitanje moral i pitanje je odgovorno za rezultate.
Kao prst u oko. Ali mislim, šta vas čudi? Kad je Vulin tamo gde je, kad su šoferi, ministri, on je bar doktor. Mislim, katastrofa, ali ajde, bar je doktor.
Ja sam protiv vraćanja ljudi koji bilo kako mrlju imaju na, ako je dokazana, razume se, mrlja na neke vodeće funkcije. Neka rade svoju struku.
Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava u javnosti poznati kao zakon o lustraciji koji je spadao u mekše lustracijske zakone na snagu je stupio 2003. a prestao da važi 2013. bez da je bio primenjivan. Suštinski razlog je ležao u tome što nije bilo političke volje, kaže profesorka Vesna Rakić-Vodinelić.
Lustraciju naša politička elita tadašnja i veći broj građana zapravo nikad nisu suštinski podržavali.
U međuvremenu, ne samo da se kadrovi bivšeg režima vraćaju, nego dolazi i do prevrednovanja tekovina petooktobarskih promjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi priča o tome kako poslodavci u Crnoj Gori manipulišu oglasima za zapošljavanje koji traju jedan dan. Kako prenosi naš Predrag Tomović, među oglasima ima i onih koji se traže za u najmanju ruku zanimljive kvalifikacije i profil. A budući da se i državne institucije u velikom broju slučajeva pojavljuju kao poslodavci, otvara se pitanje koliko tu ima političkog zapošljavanja.
I laicima u Crnoj Gori poznata je višegodišnja praksa zapošljavanja na način da poslodavac, bilo da je u pitanju privatna kompanija ili neka državna institucija, oglasi potrebu za određenim kadrom, a da taj oglas na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore bude objavljen na 24 sata ili eventualno na 3 do 4 dana, obično petkom pred vikend, pa bude zaključen u ponedjeljak. Zato mnoge i nije iznenadio podatak da je u prvoj polovini 2017. godine na sajtu Zavoda objavljen 1341 oglas za zapošljavanje u javnom i privatnom sektoru u trajanju od jednog dana. Prema Zakonu o zapošljavanju, poslodavac, a ne Zavod za zapošljavanje je taj koji određuje trajanje oglasa, kaže za Radio Slobodna Evropa Sonja Ivanović, načelnica odsjeka za rad sa poslodavcima u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.
Navedenim zakonom nije određen rok trajanja oglasa, odnosno konkursa, već rok za prijavljivanje na oglas, odnosno konkurs, kao i uslove za zasnivanje radnog odnosa, određuje poslodavac u prijavi o slobodnom radnom mjestu, shodno propisima koji se na njega odnose. Dakle, uloga Zavoda za zapošljavanje je da posreduje u oglašavanju slobodnih radnih mjesta i ni u kojem slučaju ne smije da preuzme ulogu nekoga ko će da postavlja rokove za trajanje oglasa, jer je to obaveza poslodavca shodno propisima koji se na njega odnose.
Poslodavac dakle određuje trajanje oglasa, ali je praksa da to urade na 24 sata ili u danima vikenda vrlo često zapravo zloupotreba tog prava, jer većina poslodavaca unaprijed imaju kandidata koji će dobiti posao, pa je oglas samo puka formalnost. Funkcioner URE i bivši direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u vladi izbornog povjerenja, Rade Milošević, kaže za Radio Slobodna Evropa da je posebno tragično da takvoj praksi pribjegavaju i javne institucije i ustanove.
Tu mislim na škole, bolnice, druge neke ustanove koje ne potpadaju pod zakonom o državnim službenicima i namještenicima, koje klasično zloupotrebljavaju zakon. O čemu se radi? Oni faktički ne krše zakon, jer zakon o radu ne predviđa obavezu vremensku kad je u pitanju oglašavanja radnih mjesta. To je ciljano tako ostavljeno iz razloga što oglas jedan dan bacaju sumnju apsolutno, jer unaprijed vjerojatno se raspisuju oglasi za neko ko već zna da će dobije posao, što je neprihvatljivo, jer jednostavno nije data mogućnost svima ista. I druga stvar koja je neprihvatljiva je da ne postoje kriterijumi. Na tome treba da se insistira. To se jedino može regulisati na način da se takvi kriterijumi predvide novim zakonom o radu.
Da je posrijedi štetna praksa zapošljavanja pokazalo je i mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije, koja je ustanovila da se na taj način ugrožava javni interes, da utiče na diskriminaciju kandidata za posao i krši princip konkurencije i transparentnosti zapošljavanja. Agencija je preporučila državnim organima da u cilju otklanjanja rizika od ugrožavanja javnog interesa arbitrarnim tumačenjem zakona, u procedurama prijema u radni odnos oglase za slobodna radna mjesta raspisuju na najmanje 8 dana. Prema mišljenju bivšeg direktora Zavoda za zapošljavanje Rada Miloševića, ne bi trebalo zaboraviti ni činjenicu da su u posmatranom periodu održani izbori u nekoliko crnogorskih opština, da predstoje izbori u drugim opštinama, kao i predsjednički naredne godine. Milošević tu vidi veliki prostor za političko zapošljavanje.
Da bi mi to komentarisali preciznije, morali bi ući u strukturu samo da vidimo iz kojih gradova i kojih institucija suoglasi. To se vrlo lako rješava. Znači, u Zavodu postoji tehnička mogućnost da se to sve završi. Kao dok sam ja bio na čelu, vrlo kratko, to smo svake nedelje kontrolisali. I apsolutno se radi o političkom zapošljavanju.
A osim ogromnog broja oglasa na jedan dan koje je objavio Zavod za zapošljavanje u prvoj polovini godine, zanimljivo je i šta su sve poslodavci tražili od kandidata za određene poslove. Tako je naime bolnica u Beranama oglasila potrebu za telefonistom koji mora imati zanimanje šumarski tehničar, dok osnovna škola u Bijelom Polju traži nastavnika matematike koji mora imati diplomu profesora ratarstva i povrtlarstva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ponavljamo vijesti dana. U polovini opština na Kosovu izbori će se ponoviti za 4 sedmice. Raz samoopredjeljenja u 9 od 10 opština sa srpskom većinom, pobjednik Srpska lista. Srbi pokazali jedinstvo na Kosovu, kaže Vučić. Odbijena žalba tužiteljstva osumnjičenih za Agrokor ostaju na slobodi. Izetbegović u Ankari, Turska pomaže Bosnu i Hercegovinu kao nikad ranije. Odbačena prijava udruženja žrtava genocida protiv Dodika. Vlasti Katalonije kažu da neće primati naređenja od Madrida, određeno 27 senatora koji će odlučiti kako će Madrid upravljati Katalonijom. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i podsjećaju vas. Naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.